Mark chapter 11. E Yesu etukuya e Jerusalem mehrene a king. Pota tila hasukuzukumen e Jerusalem e Betpats na e Betani, tratipokus tengweri upokus traruen olip. Be Yesu etulanena ahua lakatunun titilo etanen me poyena etaren. Lamula trahan tekanama ili. Ba pota tena butumo walimio ihan. Balimio tena taremo atunan ronki ahi tots te kits na lila na emamala osa nuariya. Balimio te purisem men bate lame mumen. Tena rangatana wata katun, balimio te hate yemen. Atunono engile namen. None ena halapot nena men romana. Banori elar mena sabier aronki ti kitna ya tratamana irehina kalana. Ba pota te purise yen, bo katun ti tuelia isukusuku erangatararen. Aha te purise silemini mio aronki? Banori eha te rari yen te marranga wama e Yesu. Bo katun ehanigar, banori elueren. Banori elas menari aronki tre Yesu, me hahola se yer aman hasobu aman ngahangha itaren traronki. Be Yesu e osana itanen. Ukatun uparpara ti haholasi aman hasobu aman ngahangha itaren trakalana. Papalai e ngateruma aman kalanrue traman kui itaren me mihahola se rien ikalana. Ukatun timam na ukatun hasti kutema ikuho bato bate poyer. Solo se ayam, hatunone yam akatun telana matra solona atunono. Esunahan ekaralena romana akatun temar pepeto kapu na romana temar pepeto kapu etuburara e David imanasa. Solo se akorweyam esunahan. Be Yesu enatukuna e Jerusalem menatasuna iluman lotupan. Pota tetaraha kapeyen amamana ka banone elapot merena amalotona huo lakatunun titilo itanen. Aka elahe hakapa banori ekopispot wayer ibetani. E Yesu eranga homin uruen pik. Trutaina ulan tilapot men ibetani e Yesu eves. None etarema utua urue. Tengweri upik ilihana etanian hulung pot, banone enatarena tegokamena yen tahua. Pota tena tuku yen truruete ka, none etari akalapuku. Traha pota tega hua me yen emabutu nuai. Be Yesu epoyena truruete ka. Emono tatua takatun tega noya itamulu. Na ukatunun titilo itanen ihengo akate rangana yen. E Yesu ekutabarai ukatun aluman lotupan. Nori itukuya e Jerusalem be Yesu etasuna traluman lotupan betanian kuterena ukatun tihihol na tihaholia iluman lotupan. Manone etulababarena aman tebol trukatun tihahapalisir umoni na epitabahasir aman gumgum trukatun tihaholin ukulu. Nanone ehapio hasir ukatun tikatin silame ya amankan hahol itaren iyahana luman lotupan. Manone ehatutrena ukatun mepoyena. Ikolota hasin. Aluma itar engweroi aluma tena singor yara. Kabalimio ekatoherena miyen akiotru kopkop. Pota tihengo ya uprispan na uchon hiatutra lo. Nori isake-sake nwa hasi tamaro tegimar atung hamate menayen e Yesu. Nori imatua teyen. Traha ukatun hoboto i asingoten amanka tehihatut na yen. Batra lahibong be Yesu na ukatunun titilo itanen elabaner ataun. Uhihatut truruen pik telango. Tarabongbong pota tilale lien ikalana. Manori etarayer none urue tengweri upik elango hakapantua menanwana ipolosonen. be pita e hakat sabenena no ne urue me poena tre Yesu. Chon hi hatut, tara, urue turanga homin lu e lango hakapa. Be Yesu e poena itaren. Hamana mia tre sunahan. Alia e hate hamana koru ragoli miu. Te koranga ya lu trupa kusteka, takebalu te lauam itasi. Bakate ka te butu hamana benolu. Kaba akate ka e butu hamana meno teko mahula hakatu wa ilu. Na alia e ranga hamana koru miragoli miu. Ahate rangata ne mulu, trusingo itamulu tre sunahan, alu elu hamane mowen. Pote te tuel mialu, bate singom, solapali araharaha itamulu, tratana katun besunahan, etamarara iyasa koru te solapala haseno, aman markato aman omi itamili miu. Kabate masolapale moili miu aman markato aman omi tratai na katun, betama mili miu te kana ikolo, te masolapala hasenoi aman markato aman omi itamili miu. Ani tunono tre Yesu elama ime? Nori ituku potlelia e Jerusalem. Ba pota te tatala ya e Yesu I Yohana luman lotu pan, bu prispan na uchon hi hatut stralo na palka pan e lawarima itanen. Ba nori e rangateren. E si te hanigen teko katomena ilu aman kateka? Alu e katome mi aman kateka ani tunono tresi? Be Yesu e poena itaren. Alia e rangata hasrago ilimio utua uharangata. Te palise mawen limio, balia te tuan hate rago ilimio, esi te hale me lia anitunono, te ko katomena ilia aman kateka. Pota te baptaisra ya e tion ukatun, nene e kame anitunono tre sunahan, titra katun tun, ranga palise mumolia. Monori e hihi ranga tir me poyer. Imete maranga warora, te pero wara e tion e kame ani tuno na tre sunahan, be Yesu te peyeno. Galimio ima hamana silemi e tion aha, na te pe hasero wara, e tion e kame ani tuno na tra katun tun. Nori ima totir ukatun, traha ukatun hovato ipei, e tion a propet hamana tre sunahan. Manori e ranga paliseer e Yesu me poyer. Alam e maate mi. Be Yesu e poyena itaren. Aliahas e mahate rago ilimio e si te hale me lia anitunono toko katomena ilia aman kateka.